Surja Al-A'la, më i larti. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Lavdëro emrin e Zotit tënd më të lartit, që ka krijuar gjithçka dhe e ka përpjestuar drejt, që ka caktuar fatin e çdo gjëje dhe ja ka rrëfyer rrugën që bën të rriten kullotat dhe pastaj të shëndrohen, të thahen e të vyshken. Ne do të të bëjmë ty, Muhammed, të lexosh shpalljet tona, kështu që nuk ke për të harruar, përveç asaj që do Allahu. Vërtet, ai e di të dukshmen dhe çka është e fshehtë. Do të ta lehtësojmë ty rrugën e drejtë, prandaj këshilo, nëse këshilla do të jetë e dobishme. Asaj do t'ja vërë veshin ai që i friksohet Allahut, e do t'i shmanget vetëm më i keqi, i cili do të digjet në zjarin e madh, ku as nuk do të vdes, as nuk do të jetoj. I shpëtuar është ai që pastrohet, që e përmend emrin e Zotit të vetë dhe që fal namaz. Por ju, për kundrazi, më shumë po e para pëlqeni jetën e kësaj bote, donë se jeta tjetër është më e mirë dhe amshuar. Kjo, me të vërtet, ndodhet në fletët e Lashta, në fletët e Ibrahimit dhe Musait.